Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 14. decembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Premijer Zdravko Krivokapić sutra putuje u prvu zvaničnu posjetu u Briselu. Šef diplomatije Đorđe Radulović izjavio da neće povlačiti sankcije Rusiji. Sergej Lavrov stiže u posjetu Bosni i Hercegovini. Bjeloruske snage bezbjednosti privele desetine građana koji su protestovali u Minsku. Njemačka vlada poziva građane da se odreknu božićne kupovine dva dana pred potpuno zaključavanje. Zbog niza odluka nove vlade Crne Gore, za koje postoji sumnja da se kose sa ustavom i zakonima, opoziciona socijaldemokratska partija traži prijem kod delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Funkcioner te stranke Ivan Vujović.
Smatramo da su ovi primjeri zaista zabrinjavajući sa stanovišta elementarne vladavine prava, kršenja ustava i zakona ove zemlje i kršenja evropskih standarda u važnim oblastima koje se tiču procesa evropskih integracija naše zemlje, a to je oblast javne administracije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić boravit će naredna dva dana u Briselu gdje će razgovarati sa visokim zvaničnicima Evropske unije i sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, saopšteno iz vlade. To je prva posjeta Krivokapića od kada je izabran za predsjednika vlade. Iz njegovog kabineta su kazali da je planirano da Krivokapić razgovara sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom, predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, visokim predstavnikom Evropske unije za vanjske poslove i politiku bezbjednosti Josepom Borelom. Crna Gora će čim dozvole financijske mogućnosti otvoriti ambasade u Hagu i Kopenhagenu, posebno imajući u vidu da se pokazalo da je Holandija jedna od najzahtjevnijih članica Evropske unije u vezi sa politikom proširenja, najavio je ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović. Radulović je u intervju u Vijestima kazao da vlada nije na sjednici u četvrtak odlučivala koje će ambasadore politički postavljene opoznati, ali da će to uraditi vrlo brzo. Kazao je da formalno, pravno i tehnički možemo odmah da ukinemo sankcije Rusiji, ali da ako želimo u Evropsku uniju, moramo poštovati njena pravila. On smatra da sankcije Rusiji više povređuju sentiment određenog broja ljudi kojima je Rusija bliska nego samu Rusiju. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović potvrdio je da će inicirati formiranje Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou. On je rekao da očekuje da će se vlada već u četvrtak pozitivno odrediti prema toj inicijativi kako bi u najskorije vrijeme počela procedura. Nacionalni savjet trebalo bi da se bavi najsloženijim i najizazovnijim slučajevima u kojima postoji indicija da je bilo koruptivnih radnji. Savjet treba da se vodi samo jednim motom, više nema nedodirljivih, kazao je Abazović za Vijesti. Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov stiže u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Tokom posjete Lavrov će se sastati sa članovima trojnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućim Miloradom Dodikom, te šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem, kao i sa ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković. Zbog dolaska ruskog zvaničnika u Sarajevu je zabranjen saobraćaj na nekoliko lokacija u određenim terminima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bjeloruske snage bezbjednosti privele su desetine građana koji su protestovali u prijestolnici Minsku i drugim gradovima protiv režima predsjednika Aleksandra Lukašenka. Jasna nevladina organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava saopštila je da je tokom protesta uhapšeno najmanje 180 osoba. Najveći broj građana, kako se navodi, priveden je u prijestolnici Minsku, javio je Radio Slobodna Evropa. Njemačka vlada pozvala je građane da se odreknu božićne kupovine dva dana prije nego što će zemlja ući u potpuno zaključavanje uz zatvaranje većine prodavnica, pooštrena pravila socijalnog distanciranja i prelazak na online nastavu. Ministar ekonomije Peter Altmaier izjavio je kako se nada da će ljudi kupovati samo ono što im je zaista potrebno, poput namirnica, i dodao da će stavljanje infekcije pod kontrolu što prije biti bolje za sve. Njemački centar za kontrolu bolesti je 14. decembra prijavio 16.362 nova slučaja, što je oko 4.000 više nego prije sedmicu. Napadač koji je pucao poslije božićnog koncerta ispred crkve na Manhattanu u Njujorku umro je nakon što su ga policajci pogodili u glavu, saopštila je danas policija. Načelnik njujorške policije Dermont Shea kazao je da su policajci u njega ispalili 15 metaka kada je na stepenicima crkve Svetog Jovana počeo da puca iz dva poluautomatska pištolja na kraju božićnog koncerta. Identitet napadača nije saopšten, ali je načelnik njujorške policije naveo da je imao kriminalni dosije. Kod njega je pronađen ranac u kome su bili kantica benzina, konopac, žica, više noževa i Biblija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nova vlada Crne Gore, predvođena premijerom Zdravkom Krivokapićem, donijela je više odluka koje su stalasale političku javnost. Primjedbe i kritike ne iznose kako je to uobičajeno samo opozicione političke partije, već i funkcioneri vladajuće koalicije. Od zaduženja države od 750 miliona eura u prvim danima rada nove vlade, preko izmjena više zakona i donošenja uredbi kojima se, kako tvrde kritičari, krši i Ustav Crne Gore. O tome izvještava Srđan Janković.
Prva odluka nove vlade Crne Gore o zaduženju države od 750 miliona eura bila je na udaru kritika kako partija opozicije, tako i dijela vladajuće koalicije. Suštinska primjedba je netransparentnost, odnosno kako su predstavnici vlade sami priznali da je čitava procedura pripremana i sprovedena u tajnosti. Ivan Vujović iz opozicione socijaldemokratske partije ocjenjuje da se radi o nesvakidašnjem potezu vlade.
Imate situaciju da premijer na skupštini nekoliko dana prije te odluke riječ nije rekao o namjeri da se zemlja zaduži 750 miliona, čak je rekao da nema nikakvih podataka, makroekonomskih podataka, a onda ga je njegov ministar demantovao i rekao da je 10 dana prije toga počeo da radi na pripremi zaduživanja u samom ministarstvu financija. Dakle, imate činjenicu da je premijer obmanuo javno. Imamo uredbu kojom se mijenja zakon o budžetu. Zamislite vi da vlada donosi uredbu kojom mijenja zakon, i to ne bilo kakav zakon, već istinski zakon o budžetu. Dakle, ovdje se radi ili o nevjerovatnom stepenu diletantizma ili bahatosti nove vlade.
Na drugoj strani, visoki funkcioner građanskog pokreta URA, članice vladajuće koalicije Zoran Mikić, kaže da će slučaj zaduženja države biti pod lupom parlamenta i da će njegova partija tražiti da se takva praksa zaustavi. Mikić ipak smatra da je urgentno zaduživanje države bilo neophodno zbog toga što iza prethodne vlade nije ostalo ništa u budžetu.
Zaduženje od 750 miliona eura, koje je nažalost u ovom trenutku bilo jedino rješenje da se izbjegne bankrot i da se izbjegne katastrofa po crnogorske javne financije koje je DPS ostavio u katastrofalnom stanju, ali bez obzira na sve sami taj vid zaduženja je definitivno mogao biti obavljen jedan transparentniji način, i mi smo naravno zajedno sa svim klubovima poslanika tražili da se takva praksa odmah zaustavi, da se te stvari u budućnosti ne ponavljaju i da naravno parlament ima pravo da kroz svoje kontrolne mehanizme provjerava rad vlade i ministarstava.
Ministar pravde Vladimir Leposavić je prije par dana saopštio da su izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti pripremljene, da će biti izmijenjeni sporni članovi koji su diskriminišući, ali nije najavio da će izmjene zakona pratiti i javna rasprava i uvid Venecijanske komisije, kako je to bilo prilikom izrade osnovnog zakona. Ivan Vujović iz SDP-a kaže da je i ovo razlog zbog čega će ova stranka tražiti razgovor sa delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori.
Imamo kao finalnu odluku novog ministra pravde, gdje kaže da je pripremljen zakon o izmjenama zakona o slobodi vjeroispovijesti. Sve se radi van očiju javnosti, dakle zakon je napisan očigledno za par dana, očigledno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Danas jednostavno na mala vrata imamo izmjene i dopune toga zakona, opet bez konsultacija s Venecijanskom komisijom, opet bez konsultacija s javnošću, opet mimo demokratskih praksi i standarda. Sve to ozbiljno dovodi u pitanje kredibilitet vlade i posebno njenu reformsku funkciju, koja je nagoviještena i koja se na sva zvona najavljivala kroz formu takozvane ekspertske vlade. Upravo zbog toga socijaldemokratska partija će tražiti sastanak. Već sutra ćemo poslati pismo EU delegaciju Crnoj Gori, jer smatramo da su ovi primjeri zaista zabrinjavajući sa stanovišta elementarne vladavine prava, kršenja Ustava i zakona ove zemlje i kršenja evropskih standarda u važnim oblastima koje se tiču procesa evropskih integracija naše zemlje, a to je oblast javne administracije. Želimo jednostavno od naših evropskih partnera čujemo stav po ovim pitanjima.
Zoran Mikić iz građanskog pokreta URA nema ništa protiv brisanja članova koji su sporni iz zakona o slobodi vjeroispovijesti, a oni se odnose na imovinu vjerskih zajednica.
Što se nas tiče, sporna tri člana 62, 63 i 64 koji su diskriminatorni, koji nisu usaglašeni s Ustavom, koji su izazvali mnogo polemike u prethodnom periodu u crnogorskoj javnosti, što se nas tiče, prihvatljivo je da se oni izbrišu iz ovog zakona, a da se pitanje imovine da se država kroz druge pozitivne zakonske propise izbori za dokazivanje statusa imovine koja je trenutno vlasništvo vjerskih zajednica ili da se posebnim zakonom tretira pitanje imovine vjerskih zajednica. Tako da što se nas tiče, nama su prihvatljive izmjene i dopune zakona, nama nije prihvatljivo da se zakon u potpunosti ukine, nama to nije prihvatljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kako ste čuli, prve dane rada nove vlade obilježilo je više poteza koji su izazvali reakcije stručne i laičke javnosti. Između ostalog, predložene su izmjene zakona o državnim službenicima i namještenicima za zapošljavanje u državnoj upravi, koje predviđaju da radni odnos može zasnovati lice i protiv koga je pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti. Detalje slušamo u priči Anete Durović.
Izmjene zakona o državnim službenicima i namještenicima za zapošljavanje u državnoj upravi predviđaju da radni odnos može zasnovati lice protiv koga je pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti. Iako su ove najave izazvale oštre reakcije javnosti, Milena Muki iz Instituta Alternativa za Radio Slobodna Evropa kaže da to nije sporno rješenje.
Institut Alternativa je pripremio osvrt na predložene izmjene zakona o državnim službenicima i namještenicima i iako su javnosti najviše pažnje privukla odredba o ukidanju jednog od eliminacionih uslova, mi zapravo jesmo saglasni da je taj eliminacioni uslov donekle i kršenje pretpostavke nevinosti i mi smo također ukazali da takav sličan uslov ne postoji ni za neke druge javne funkcije u javnom sektoru, uključujući funkcije ministra i poslanika.
S druge strane, Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije za Radio Slobodna Evropa kaže da u izmjenama se vidi jasno namjera da se na uštrb stručnosti zaposle podobni ljudi.
Imate zakon o izmjeni zakona o državnim službenicima i namještenicima kojim se legalizuje klasično partijsko zapošljavanje u javnoj administraciji. Nova većina ne samo da namjerava da nastavi putem DPS-a i praksi DPS-a, već ona radi i goru stvar karikirajući sami zakon koji na uštrb stručnosti želi da popuni onako već nakrcanu javnu administraciju.
Potpredsjednik građanskog pokreta URA Zoran Mikić za Radio Slobodna Evropa kaže da razumije reakcije kolega i javnosti vezano za odredbe kojim se predviđa da radni odnos može zasnovati lice i protiv koga je pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti, ali podsjeća da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno.
Razumijemo potrebu određenih kolega i njihovo tumačenje da je ta odredba na neki način diskriminatorna jer je svako nevin dok se pravosnažnom presudom ne dokaže suprotno. Po aktualnom zakonu svi protiv kojih se vodi krivični postupak koji može trajati i po više godina ne mogu raditi u javnoj upravi dok se taj postupak ne okonča. A ako se vodimo onom premisom da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno, dok se to ne potvrdi pravosnažnim presudama, onda razumijemo nastojanje dijela kolega da se te norme zakona o državnim službenicima i namještenicima promijene.
Jedna od tačaka sporenja je i spuštanje kriterijuma za zapošljavanje, tačnije smanjivanje broja godina radnog iskustva za preuzimanje rukovodećih pozicija. U opoziciji tvrde da je to način da nova vlast zaposli svoje ljude u javnoj upravi. Evo što kaže Milena Muk.
Za nas je prioritet provjera kompetencija, dakle sam postupak provjere kompetencija. Činjenica je da je do sada stajala odredba da kandidati treba da imaju radno iskustvo na rukovodećim poslovima u trajanju od 5 godina ili 8 godina radnog iskustva i da se predloženim izmjenama taj kriterijum snižava. Međutim, ono što je jako bitno je da provjera kompetencija i dalje se drži zapravo u provjeru onih vještina i znanja koje su neophodne za obavljanje rukovodećih poslova. Naime, do sada jeste bilo podložno zloupotrebama dokazivanje iskustva na rukovodećim poslovima, naročito iz privatnog sektora. Samim tim ima opravdanje da se to preciziranje briše, ali samo pod uslovom da provjera kompetencija i dalje zapravo podrazumijeva provjeru rukovodećih vještina i znanja.
Mikić dodaje da nema ničak spornog u tome da se smanje godine radnog iskustva kao uslov zapošljavanja u državnoj upravi.
Dakle, što se nas tiče, prihvatljivo je da se određene norme zakona, kao što je i predloženo, na neki način smanje kriterijum i da se omogući ljudima koji 30 godina zbog svojeg opozicijnog djelovanja nisu imali priliku da se zaposle i bili su diskriminisani po osnovu političkog opredeljenja, da se tim ljudima pruži šansa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 13. decembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i druga je epizoda sa mladima iz Mostara. Kroz ovu emisiju vodit će nas pisac i muzičar iz Srbije Marko Šelić Marčelo, koji će sa jedne strane razgovarati sa mladim predstavnicima političkih stranaka.
Zašto sam se odlučila uopšte da budem kandidat, to je bio po meni jedan čin preuzimanja odgovornosti za ono što sam kao pojedina sposobna uraditi.
Dok će u drugoj grupi razgovarati sa studentima i aktivistima sa obe strane Neretve.
Smatram po pitanju Mostara da je dobro što opet su se vratili izbori, znači da narod može demokratskim putem odlučivati, birati svoje predstavnike.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
U Novom Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome ko je odgovoran za izuzetno tešku situaciju u Srbiji, Bosni i Hercegovini izazvanu pandemijom COVID-19. Sagovornici su bili Rade Panić, predsjednik sindikata ljekara i farmaceuta Srbije, i Zijad Latifović, predsjednik sindikata zdravstvenih radnika Federacije Bosne i Hercegovine. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospodine Paniću, da li se trenutno u Srbiji kriju podaci o broju umrlih od korone? Meni je čudno da Srbija i Hrvatska dnevno imaju skoro isti broj smrtnih slučajeva od korone, mada Srbija često ima ponekad i dvostruko više zaraženih, a pritome Srbija nema bolji zdravstveni sistem od Hrvatske.
Gotovo sam siguran da ste u pravu da se u ovom trenutku kriju podaci o broju preminulih od COVID-19 u Srbiji. Na početku epidemije su se krili podaci o broju novoobolelih, kada se uopšte pojavio prvi novooboleli, i o broju preminulih. Međutim, istraživačko novinarstvo je uspelo da stigne do podataka o broju preminulih i tu se tokom leta dokazalo da vlasti u Srbiji manipulišu sa podacima, zato su sada nešto opreznije što se tiče broja preminulih, ali mislim da se i dalje kriju. Imam neke dokaze da su potvrde o smrti i otpusne liste prepravljene. Kada kolega napiše da je COVID-19, posle njega dođe načelnik koji sutradan tu otpusnu listu poništi i prepravi podatke. Vidim da dr. Kons kaže da ako se nastavimo ponašati tako kao da se ništa ne dešava, da će posle nove godine biti velika eksplozija epidemije. Znate, dr. Kon bi morao ili da kaže radit će se kako struka kaže, jer mi to zakon omogućava da tražim, ili ću ja napustiti krizni štab.
Gospodine Latifoviću, da li se u Bosni i Hercegovini kriju podaci o broju umrlih od COVID-19?
S obzirom na koji način funkcionišu ovdje odgovorni ljudi, odnosno vlast, odnosno politika, ja mislim da oni nisu u stanju da sakriju podatke. Ja mislim da oni nisu u stanju, jer oni uopšte ne znaju prepoznat problem. Da li će oni prikazati ovoliki broj ili onoliki broj, ja znam da je taj broj ogroman. Znači ogroman, ako vam kažem da za Federaciju Bosne i Hercegovine zvaničan podatak je da ima više od, čini mi se, 1800 mrtvih, i Republika Srpska čini mi se 1200 i 1300, tako da je oko 3000 na zemlju koja ima 2,5-3 miliona stanovnika. Ogroman broj. Ima jednu matematičku progresiju u kojoj će sve više i više biti tih smrti i sve više i više ćemo dolaziti u italijanski scenarij, španjolski. Jer gledajte, šta će se sad desiti? Mi dovodimo u poziciju ljude koji su čekali operacije da se oni ne radi u ovom trenutku. Mi ćemo imati pandemiju smrti od drugih bolesti koje će biti usko povezane sa COVID-om, jer COVID će biti uzročnik zašto su kod njih nastale smrti. Radimo hitne, znači operacije kod malignih oboljenja i hitnu traumu. Ostalo se čeka. E to ostalo što treba da se radi je trebalo organizovati tako da ne čekamo predugo, jer će više biti nebitno da li su ljudi umrli tačno sa dijagnozom koja je na otpusnoj listi napisana COVID-19. On će umjeti od srčanog zastoja zato što na vrijeme nije urađen.
Gospodine Paniću, nakon što je predsjednik Vučić izjavio da bi vam brutalno odgovorio da nije predsjednik države, vi ste ga pozvali na televizijski duel. Šta vam je on odgovorio?
Pa nije ništa, verujem i da neće ništa odgovoriti. Predsjednik je svestan da su činjenice istina na mojoj strani, da bi u tom razgovoru koji bi se vodio na medijskom javnom servisu Republike Srbije se videlo koliko on u stvari obmanjuje javnost Srbije i koliko stanje nije tako kako se predstavlja na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Naš predsjednik je poznat po tome da se ne pojavljuje nikada u duelu da ima nekog od sagovornika, već mu je jedini sagovornik novinar koji je i zastrašen, a i predsjednik provodi određenu vrstu mobinga nad tim medijskim radnicima koji su sa njim u razgovoru. Dakle, ne očekujemo da predsjednik ili bar ministar odgovori na moj poziv da izađu na televiziju zajedno sa mnom i da dokažu građanima da je istina to što tvrde da ja rušim državu i zdravstveni sistem Srbije. Kada bi prihvatili takav moj predlog, videlo bi se da su u stvari oni ti koji ne rade po zakonu i da su oni ti koji dovode građane Srbije, a posebno zdravstvene radnike, u ogroman problem i u nemogućnost adekvatne borbe protiv epidemije.
Gospodine Latifoviću, koga biste vi od funkcionera pozvali na televizijski duel?
Meni je jako teško pozvati bilo koga zato što bi morao pozvati pola studija. Ja sam učestvovao u jednoj emisiji gdje je bilo 4 sagovornika iz politike i ja sam. Na kraju sam naravno, vi ste se svi okrenuli protiv mene i svi govorite protiv mene i meni nije to problem vama odgovarati. Međutim, razgovarate argumentima. Nemojte vi razgovarati politički, ovdje nije vrijeme za politiku. Vrijeme je da odgovorite svima građanima šta trebaju da uradi. Vrlo teško bi mi bilo naći sagovornika koji bi bio spreman da ukrsti rukavice u otvorenoj nekoj emisiji, ne bih rekao da nikakav meč, ali u kom bi iznijeli argumente na stol, jer ne znam koga bih izabrao od njih.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Integralnu verziju Mosta čiji su sagovornici bili Rade Panić i Zijad Latifović potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku svijeta, američki predsjednički izbori održani su prije 5 sedmica, no zvanične potvrde o pobjedniku još nema, iako prebrojani glasovi ukazuju na to da je izabrani predsjednik demokrata Joe Biden. Danas je prvi korak u njegovom zvaničnom potvrđivanju budući da se sastaje izborni, odnosno elektorski koledž. Oni naime ubacuju svoje glasove koji se zatim broje u kongresu, a kako taj proces funkcioniše čućemo od Ajle Obradović.
Elektori se sastaju u glavnim gradovima Saveznih američkih država 14. decembra kako bi formalno izabrali Joea Bidena za sljedećeg predsjednika SAD-a. Rezultati će biti poslani u Washington i izbrojani na sjednici kongresa 6. januara, kojom će predsjedavati potpredsjednik te zemlje Mike Pence. Rezultati izbora pokazuju da je Biden, bivši potpredsjednik iz Demokratske stranke, osvojio 306 od 538 glasova elektora, što premašuje potrebnih 270. Donald Trump, aktualni predsjednik SAD-a, je osvojio 232 glasa elektora. U 32 države i distriktu Kolumbija elektori su zakonski dužni glasati za onog kandidata koji je osvojio više glasova u toj saveznoj državi. Elektori skoro uvijek glasaju za pobjednike u toj zemlji. Svaka politička stranka koja ima predsjedničkog kandidata bira svoje elektore u mjesecima prije izbora. Proces izbora elektora razlikuje se ovisno o državi. U nekim državama stranke biraju elektore na lokalnim ili državnim konvencijama, dok ih u drugima bira rukovodstvo stranke. U Pensilvaniji, na primjer, predsjednički kandidati sami biraju svoje elektore. Prema američkom ustavu predsjednik mora dobiti većinu elektorskih glasova. Ako niko ne osvoji većinu, odlučuje zastupnički dom. Biden je osvojio više od 7 miliona glasova od Trumpa. Međutim, to ne igra nikakvu ulogu. Pet je predsjednika izabrano iako je njihov protivnik osvojio više glasova građana, a posljednji put Donald Trump prije 4 godine. Glasovi elektora ove godine privukli su više pažnje nego inače, jer je predsjednik Donald Trump odbio priznati poraz na izborima, nastavljajući s neutemeljenim optužbama oko izborne prevare. Prethodnih sedmica republikanci su pokušali pravnim putem osporiti rezultate izbora, što su suci odbacili. Trump i njegovi republikanski saveznici pokušali su prošle sedmice nagovoriti Vrhovni sud da odbaci 62 elektorska glasa u 4 države koje su glasale za Bidena. Sud je to odbacio u petak, prenosi AP. Hillary Clinton, bivša američka državna sekretarka i prva dama, je među elektorima iz Njujorka, što je sama ranije objavila, navodeći da je uzbuđena što će dati svoj glas Bidenu, izabranoj potpredsjednici Kamali Harris. Biden planira da se obrati naciji nešto kasnije 14. decembra, nakon što elektori glasaju. Bilo koji spor u Kongresu oko glasanja mora se riješiti prije 20. januara, odnosno inauguracije novog predsjednika.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Distribucija vakcina u Sjedinjenim Američkim Državama, koje bi prioritetne grupe trebalo da počnu da primaju od ponedeljka 14. decembra, predstavlja izazov zapanjujućih razmera i jednu od najkomplikovanijih logističkih misija u istoriji Sjedinjenih Država, koju su američki zvaničnici uporedili sa danom D, kao početkom kraja pandemije koja je poremetila ekonomiju i svakodnevni život, pišu svetski mediji. Avioni i kamioni počeli su prevoz prvih odobrenih vakcina protiv koronavirusa širom Sjedinjenih Američkih Država ovog vikenda, piše Financial Times. Posle odluke Američke uprave za hranu i lekove u petak da odobri vakcinu Pfizera i BioNTech-a, prvo će biti distribuirano 2,9 miliona doza, dok će još 2,9 miliona biti poslato za drugu vakcinaciju posle 3 nedelje. Prve pošiljke će u ponedjeljak biti na 145 lokacija u 50 država, uglavnom u velikim bolnicama koje mogu da čuvaju vakcinu na minus 70 stepeni Celzijusa, dok će prve vakcine van zdravstvenih ustanova biti date ubrzo posle toga. Američki general Gustave Perna, zadužen za distribuciju vakcine, insistirao je da su Sjedinjene Američke Države na putu da do kraja godine dostave 40 miliona doza, mada to zavisi da li će Modernina vakcina biti odobrena ove nedelje, navodi Financial Times. Amerikanci će početi da primaju vakcine nakon što je tokom vikenda ponovo zabeležen rekordan broj umrlih od koronavirusa u jednom danu, ukazuje BBC. U subotu je u Sjedinjenim Državama, prema Univerzitetu Johns Hopkins, zabeležen 3309 smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19, što je najviše umrlih u jednom danu bilo gde u svetu. Očekuje se da američke zdravstvene vlasti daju prioritet zdravstvenim radnicima i stanarima domova za stare, navodi BBC, ukazujući da će Amerikanci koji nisu u najprioritetnijim grupama verovatno moći da dobiju vakcinu u januaru, dok će u aprilu biti opšte dostupna. Odobrenjem za Pfizer-BioNTech vakcinu počela je jedna od najkomplikovanijih logističkih misija u istoriji Sjedinjenih Država, obeležavajući novu fazu pandemije, ocenjuje Washington Post. Najambicioznija kampanja vakcinisanja u američkoj istoriji je izazov zapanjujućih razmera, ocenjuje New York Times, i ukazuje da je početak vakcinisanja prvi korak ka cilju da se do proleća imunizuje dovoljno Amerikanaca kako bi se konačno zaustavilo širenje virusa koji je ubio skoro 300.000 ljudi u Sjedinjenim Državama, poremetio privredu, obrazovni sistem i svakodnevni život. Mada je brz razvoj vakcine i njeno odobrenje na osnovu podataka koji pokazuju da je efikasna 95%, mnogo toga, naglašava list, u komplikovanoj sljedećoj fazi može da pođe naopako. Jedno od najvećih otvorenih pitanja je koliko će Amerikanaca oklevati da primi vakcinu, ukazuje New York Times. Anketa Centra Pew, sprovedena krajem novembra, ustanovila je da je 18% reklo da definitivno ne bi primilo vakcinu da je dostupno danas, a 21% da verovatno ne bi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove emisije. Premijer Zdravko Krivokapić sutra putuje u prvu zvaničnu posjetu u Briselu. Šef diplomatije Đorđe Radulović izjavio da neće povlačiti sankcije Rusiji. Sergej Lavrov stiže u posjetu Bosni i Hercegovini. Bjeloruske snage bezbjednosti privele desetine građana koji su protestovali u Minsku. Njemačka vlada poziva građane da se odreknu božićne kupovine dva dana pred potpuno zaključavanje. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog ponedjeljka 14. decembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.